Alakamisi pa ruambro pulni bulan Avril rakyat berpul si ruari bumiaraba tup klasi tup kubavin luatin ni wabaw. Ya samafi apa najan fi buona tateraka wan ne tomfata na lamanga ni sabuts ni ala joni ptan filemina na polisi anaribun raya yeskia awatan nariblen fuata semamtidnam. Dimiam til polisi anzat ni tan fi abun ni ulam tundan coronavirus tan fitilina na toni talata la satio misa si fustel nzatu ni tanga bubam tundan simkaritna ulna enna nunamonieni ada kumtatta ni bukaumal. Natum kaumal ni asa panambara na ni fasa mfraishapu eti anusiala ambuda timu nusatar na tamfumba da pivavana am ni fandena na fasa na izayasa panambara na izai. Niani vila ni ni danandalambe ni takni amwa ni laipanuata Alexei Navalny umali ni panua nazi anrusi mairi ni arivlo panofetiketie na nonsambur neptan filamina na. Riunora kutumalala teknisyan na miadaka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanadaka ni vavaita mni Radio Don Bosco. Polisi atanya mneri visa nu ayetsi kinyonivu mpolisi pirinena awatana rivren vuda semantidina ni sabutsi ni alaad wavzau hufapana jana ni fibona tateraka wani tomnifata analamanga. Akuta mfana pakifu tayarani amni emorega defamana na mfepetan raisini ni polisi pirinena amni fanaramasu irupfezvezi enandalambe manita mfibuwa na tateraka amni fara nirnanzau. Manazava ni talipate mfila minambawoka eto na lamanga Hector Zafundazaka.
Eto ni mpolisi pirinena futsa zale. Rako firma total, wan komisara santro anak telo tanari vil, atsim dan sefaratano, te misa anem nerif mairene, misa polis pirinene san, hidna hanawan se asai, isanwe, hanata terakan se, hapanawan se, konfirma total se, batsi dispe se mi leul, yuge zane rakarak seifone, rakarak leul le misa notunga se natsim voka, te mura mura kukule as, fara misma no fana inin, hanawan le zavat nun fapatara no sun fana pokon sun sawa de tsisa de manjar le ati saina msi pun ne na la manga de we au gare mbasan ne atsapatin tsika tsara ra yavy mbasan mutunga sen tsika tsara ra yavy fa ya de tia retina tsifata tsitika ne fa tsika ne ala msa zavat zay de firna mena fana andren
Malona fsinde wola mini mvezvezi eto na la manga de fidira na violon ni sazi wa nduzi tata uyatani ni talipate mfina minambauka.
Ubana na tatera kami fivezvezena eto fatra na lamanga mbola misy manao fainainina mandeha ka ny fipetra raisy na nudia hoenta tatera kami tsanjay atao mitovy amin'ny kovra feminitsy sazy izay raisy na tandro filaminana zeminy tsy manana tatera kanjay mbola nisy hoazany ny olona na fainainina mamo fa ny misaliany any izy hetraketraka sy hoentiny ny toka ihany koa ny hetraketraka ny olona ihany koa ny teny sa mahalala ny zaosaosaosao dia tsy navela ho zao fotsiny fa dia mitazominay tatera kami tsy le ho asa iray satsika malagasy ray manontolo izy dia tsika no mifampiteny mbola misy manao an'izao ny atsy ny olana mipetraka anatiny izy tinga dia zao e tsy tokony izay mpitandro ny filaminana mihitsy no tokony atahorana amin'la zavatra fa ny tsirairay mihitsy ny tokony samytonga saina hoe aoka itsika hifampijery aoka itsika hifampiteny dia milamina eo.
Fa mety isy ihany koa ny fepetro raisina ho an'ireo tsena andavanandro mbola manangon'olona maro ao andrenivohitrao. Ireo tsena teny ilaina sisa no tokony hisokatra amin'izao fohy ny teo anivon'ny polisy pirenena. Mandra-piandry izay fanapaha-kevitra izay nanefa dia nitoyomaly teny andavoahangy ny be midina nataon'ny polisy ampiatoana ny tsena isan-kerinandro. Nangadiady toy ny andavanandro ny tsena teny andavoahangy tamin'io omaly io. Entitra ny fanaraha-maso nataon'ny polisy teny an-toerana nanomboka tamin'ny afaka maliariva ho fampiarana ny fampiatoana ny tsena isan-kerinandro ao andrenivohitrao. Ny tali jeneraly ny polisy pirenena rakotozanany Dany Marius.
Ny fomba nandrindranay azy aho omaly a dia efa nampanatsona ny délégué an-tsena dia maly alina ny polisy ny troisième arrondissement sy ny polisy ny compagnie urbaine d'intervention dia efa nidina tety atoerana tety nanao fanentanana andreo olona satria fantatsika tsy any atao Antananarivo eto raha tsena ny Mahamasina ohatra nyresahako a dia amin'ny arivo amin'ny maizimaizina reo dia efa mamelatra an'la vibe ireny moa filazantsika azy tsy mety zany la fampitsarana raha tsy amin'ny andro alohany iny a dia efa entanina la olona hoe tsy afaka mamelatra entananareo satria mitsahatra aloha ilay tsena isan-kerinandro dia la marché journalier koa zany efa manomboka manangona olona be dia be dia tsy maintsy mbola izy a nidinikasa iarahanay miaraka amin'ny mairie sy ny polisy municipal makasika an'izay, satria raha mandeha nareo eny amin'ny Tsaralalàna, eny Isotra, eny amin'ny 67 a, de tena manangon'olona, de manangon'olona tokoa le marché journalier. Efa nisy a fanapaha-kevitra nyraisiny tao amin'ny mairie ny amin'ny lakamisy zoma makasika ny tsenany makia sy ny tsenany 67 ka dia tsy maintsy mbola misy any a serasera ho atao makasika an'izay. Antsoavina ataonay a ho an'ireo le mpivarotra anaraka an'le fandaminana, satria hitatsika ny foronga tsy ty aretiny ity fa tombo isan'andro arakireny atotanisa hitatsika isan'andro reo.
Fa nidinay fotony teny amin'ny lalam-pirenena fahefatra anatin'ny faritra Iadidiny nanomboka teo Ambohidratrimo hatrany Mahitsy ny teo anivon'ny kompanian'ny zandarimarim-pirenena Ambohidratrimo omaly niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika ao an-toerana. Avidinanay fotony nanaraha-maso amin'ny fiparian'ny olom-pirenena ireo fepetra fampiaran'ny olom-pirenena ireo fepetra fisoroana ny fianaka mivalana aretina toy ny fanaovana arovava sy olona, ny fanaraha-maso ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pirenena fa efa tiny na ampiarina ny sazy avy an-tranomo ireo tratra tsy nanara-dalàna nandrihitra izay fidinana ifotoan'izay. Ny Irina Rabodarivelo.
Tsy nijanonao tamin'ny fanentanana intsony arak'izany ireo zandary miasa eny Ambohidratrimo raha nanao ity fidinana ifotony ity, fa avy an-trany dia niroso tamin'ny fanasaziana ireo tsy nanao ny arovava sy orona. Nisongadina tamin'io hetsika ihany koa ny fampatsiahivana roaponina makasika ireo fepetra ampiarina mandritra ny fihiboana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga ny faran'ny herinandro izao. Ny komandan'ny kompanin'ny zandary eny Ambohidratrimo, kapteny Rakotozafy Herinjaka.
Nanao hetsika izay fanentanana ny olona ary koa andraisana fepetra ho fanasaziana izy tena minia tsy manaraka ny lalàna. Efa nisy ihany teo aloha fa androany zany fanamafisana bebe kokoa mba atsapahan'ny tsirairay fa tena misy le aretina ary mahafaty izy io, ka nilatsaka na hikanja maro ny zandarima tato anatin'ny kompanian' Ambohidratrimo tandroany dia de anentina an'ireo olona tsy anasazy ihany koa zay tena tsy manara-dalàna. Ny manarak'izay moa zany dia efa ho atsipy eto sahady satria iaraha-malala, satria efa herinany zao a no nafantarantsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-baravarana fa ny faritra Analamanga dia midy amin'ny faran'ny herinany zao. Isy zany ny fandraisana fepetra ary mety afara amin'ny établissement na procédure pénale mihitsy izay ho an'ny olona zay mbola minia tsy manaraka an'izay fepetra izay.
Ho an'ny komina Mahitsy nanaovana ny fidinana ifotony, maromaro ireo olona tratra sy nanao arovava sy orona raha nampamafana lalana ny sazy nomen'ny zandary an'ireo olona teny amin'ireo komina hafa Ambohidratrimo sy Anosy ala dia nozaraina taony namafa lalana, namafa sekoly, namafa CSP2 ny olona teny Mahitsy. Ny komina Mahitsy izay nandray fanapa-kevitra hanafoana ihany koa ny tsena an-tatsa rehefa sabotsy noho ny fihiboana tanteraka. Ny lefitra faharoan'ny penitanàna ao an-toerana manazava izay Andria Mahary.
Tsy misy mihitsy ny tsiana miasa botsy fa karazana ville morte mihitsy zany, tsy misy afaka mandeha satria tena ho anatin'ny aretina be a ny toerana amin'izao fotoana izao. Dia efa ampatsiahivona zany ny rehetra moa zany fa misy petadrindrina mipetraka any fa tsy misy mihitsy ny tsiana miasa botsy.
Raha tsy hivina tafiditra ho larana faharoa ahitana trangabe indrindra amin'ny coronavirus eto amin'ny faritra Analamanga ny distrika Ambohidratrimo.
Manodidina ny 530 isanjato ny tamin'ny fiabon'ny olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny fitiliana natao Afakomaly raha mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Nisa 300,000 ny fitiliana natao ka voamarina ho mitondra ny tsimokaretina, nisy 0.3% tamin'ireo, nisy 0.3% kosa nefa nositrana ary enina namonainy raha ny antotanisa na ampafantarina omaly hatrany. Misy 2,500,000 ireo mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina nanomboka ny volana masa 20,000 hatramin'ny Afakomaly 20 avrily. 500,000 sy roa alina tamin'ireo no efa sitrana. Mbola manaraka fitsaboana kosa ny 700,000 ka ny 250,000 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Mitotaly 550,000 ireo lavin'ny COVID tao anatin'izay heritaona sy iray volan'izay. Eto amin'ny faritra Analamanga moa no ahitana maro anisa tamin'ireo tranga vaovao sy 0.3% voatily ireo. Nahatratra 500,000 zany ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. fa natomboko mali ny fanamboarana ilay fasan'ny firaisam-po etsy Anosiala ato amin'ny distrika Ambohidratrimo antiana ireo lavin'ny COVID. Ny isantaran'izany ny fanaovana fomba ara-pivavahana amin'ny fanondrenana fasana toy izao. Efa tonga ao atoerana ireo fitaovana hanajariana io toerana io. Atonga teny atoerana ny jeron'ny fanomboan'ny asa ho maly. Ny lehibe amin'ny distrika Ambohidratrimo, ny solotena amin'ny faritra Analamanga, ny ben'ny tanàna Anosiala ary ny avy amin'ny zandarimaria miasa etsy Ambohidratrimo. Ny rindra Rabodarivelo.
Velarantany dimy arivo metatra toradro izay ho fefena manodidina io anorenana ny fasan'ny firaisam-po eny amin'ny fokontany Mandrosoa komina Anosiala io. Tokony eo amin'ny 1 kilometatra eo miala ny akany fanarenana ireo zaza maditra no misy azy io. Efa nanomboka ny asa fanamboarana ny lalana tongavana eny amin'ilay toerana moa ny orinasa misahana izany tamin'ny fandalovana teny an-toerana. Tsisy atahoran'ny mponina manodidina ny paritahan'ny valanaretina satria ireo razana efa voafono tsy afaka vahana avy any amin'ny hopitaly no alevina eny raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Efa nilamina ihany koa ireo mponina izay nanohitra izao tetikasa izao taorian'ny fifandresen-dahatra teo amin'izy ireo sy ny ben'ny tanàna Anosiala ny fiandohany ity herinandro ity. Nambarany fa tany mpanjakana rahateo ilay toerana ka azo ny ampiasaina arak'izay tiany. Andriamatoa Randriamiaza Hefa Herintsoa Olivier, ben'ny tanàna Anosiala.
Eto dia tiako sady manentana indrindra ny vahoakana Anosiala fokontany Mandrosoa izany a makasika ny fasan'ny firaisam-po ity. Araka ny efa nilazaiko a dia atao araka ny tokony izy, araka fefy manodidina ny lavaka de lavaka, efa tonga dia azo andevenana. Zany hoe ny ataon'ny tompon'ny Mandrosoa izany a dia mandevina sy manarona sisa. Raha izay no mikasika an'ilay ity amin'ny fasana, mikasika ireo fikarakarana ny razana kosa dia tiako ihany koa miassure atsika fotonina sy vahoaka fa ny razana izay lavi ny COVID-19 dia efa voakarakara mialany amin'ny hopitaly. Efa tena manaraka ny fenitra rehetrarehetra izay tsy maintsy arahana koa tsy misy ny hoe atahorana hoe sanatria amindra iny an-dalana sy ny sisa, araka nyvoalazako teo hoe manitrika sisa ny anjaran'ny tompo Mandrosoa dia manarina izay razana izay.
Izay teny Anosiala fa efa miatra avokoa ireo fepetra sakana rehetra isoroana amin'ny fianaka mivalanaretina COVID ho anetsy amin'ny komina Ambohidratrimo. Taorian'ny fivoriana ny arah amin'ny ben'ny tanàna sy ny zandary, ny tomponandraikitry ny fahasalamana, ny tomponandraikitry ny sekoly, ny mpikarakara lanonana sy ny fanatanjahantena ihany koa. Efa niato ny hetsika ahitana fampirimbahoaka rehetra toy ny hetsika ara-panatanjahantena asiany fialamboly toy ny fampidiana akolahy izany. Misy ihany koa ireo fepetra maro no raisin'ny komina arak'izao ambara amin'ny ben'ny tanàna raha hery manatsoa feno azy izao.
Fanadiovana isam-pokontany aloha dia ny fokontany eto Ambohidratrimo aloha amin'izao dia efa manana andro mihitsy anaovana hetsika fanadiovana fao be, izany hoe raha misy toerana iombonana dia miara-manadio ry zareo. Ny isan-tokantrano ihany koa dia efa nentanina samy manadio ary ho arahamaso izay fahadiovan'izay dia efa misy ekipa ny mijery an'izay miaraka amin'ny ekipa ny kommune. Efa nezahana ihany koa tondrahana ranom-panafody ny teto amin'ny tanàna izay mandray olona betsaka toy ny tsena, ny birao, nisy ny avy any amin'ny fitondram-panjakana izay tena isaorana betsaka niaraka tamin'ny médecin inspecteur nanaony tato anatin'ny kommune iray manontolo ny biraom-panjakana rehetrarehetra ary ny tsena Ambohidratrimo. Ny kommune ihany koa dia efa niezaka ihany koa manatanteraka izany indroa isan-kerinandro ny ato anatin'ny tanànan'ny kommune ary ireo toerana imbonana ihany koa dia efa mitifitra ihany izay amin'ny ankapobeny. Misy solotena kommune ihany koa mandalo eny an-tsena satria misy fotoana misy olona ihany ny antsika ilay tsena manao fanentanana amin'ilay fanatanterahana an'ireo toromarika rehetra hiarovana amin'ilay valanaretina. Misy ilay hetsika hoe mihidy tanteraka ny sabotsy sy alahady ny mariazy izany izao efa tsy manao mariazy aloha ny kommune Ambohidratrimo ny asabotsy sy ny alahady fa ry zareo ireo dia efa nanomboka na emitra na naroso ny andavanandro ka misafidy ilay olona izay tia ny alatsinainka hatramin'ny zoma izay tia zareo isoroatana.
Manoloana ny fianaka mivalana aretina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo dia misy mpitsabo manokana azo antsoina raha misy filana maika ho iatrany ben'ny tanàna Ambohidratrimo raha hery manatsoa feno.
Ho an'ny kommune Ambohidratrimo dia misy mpitsabo manokana koa nangatahana fiaramiasa tamin'ny médecin inspecteur docteur Jeremy zany no antsoina raha toa ka misy zavatra ilaina fanazavana mba tsy paritaka be le hevitra sady be hevitra tsy mitombona avy eo no voambaraka. Izy efa tompona andraikitra voalohany eto amin'ny distrika Ambohidratrimo dia nomeny médecin inspecteur zany docteur Jeremy amin'ny laharana 034 19 349 22. Io laharana io no antsoina zany ho an'ny kommune Ambohidratrimo raha misy zavatra mampiahiahy anareo na ara-pahasalamana na ara-torohevitra amin'ny ny ity aretina ity fa afaka milaza amintsika io. Izay anisan'ny zavatra ngeza be tamin'ilay fionana dia nafisenany amin'ny eraky ny tanànany moa io numéro io ary nomenany tompona andraikitra rehetrarehetra.
Manodidina an'izay valana aretina izay hatrany dia manampy ireo mpiarabelona hanjifa ny akora natoraly ampiakarana ny hery fiarovana sy isoroana ireo aretina maro indrindra amin'izao ofisin'ny valana aretina COVID izao ny vokatra vokarin'ny vondrona JCR. Mba anakaiky kokoa ny mpanjifa dia nisokafana ihany koa ny ivotoerana vany alina anatin'ity vondron'orinasa ity any Anjoma Isa any Fianarantsoa. Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Taorin'ny teto Antananarivo, Mahajanga sy Tomasina dia nisokafana ihany koa ny ivotoerana vany alina ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Mampiavaka ny vokatra JCR moa ny fampiasana ireo zava-maniry fitsaboana eto Madagasikara tsy mihena mitaminy ireo vokatra misy any amin'ny faritra hafany ao Fianarantsoa. Raha nambarany tompona andraikitra any an-toerana, misy ireo fanafody isany mampiavaka ny vondron'orinasa JCR ny Fianarantsoa toy ny baoma fosa sy ireo karazana lohamenaka isan-karazany. Mila mitandrina kosa ny mpanjifa manoloana ny fisian'ny mpanao osoka amin'ny vokatra vokarin'izy ireo. Ny tompona andraikitra ny vany alina any Fianarantsoa, Erika Rakoto.
Manana izay amin'ireo karazana huile essentiel ravitsara, ihany koa ny baoma fosa moa zany izay tena tiana resahana eto izy io satria tsy ny amina COVID ihany no niatrehana an'izy io fa afaka isoroana zavatra maro amin'ny mety aretina na fanaitainana, mety mitranga amin'ny vatana izy io na alerzia zany na mangodidina hatramin'ny nify dia tena ilaina ny mampiasa azy io ary indrindra fa ao anatin'izao COVID zay tena somary mafapana izao a, manomboka miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny andro mangatsika ihany koa tsika amin'izao fotoana izao a, matetika misy olona marefo ny tovam-pisefoana ka mety tratran'ny gripa na tratran'ny serma tetitetika. Dia tena ilaina zany ny mampiakatra ny hery fiarovana ao anatin'izy ireny ka ny groupe JCR sy ny vany alina dia manana n'ilay baoma fosa manokana sy ireo mampiakatra hery fiarovana hafa izay hahafahana tsara miatrika an'izao valana aretina izao.
Fiaraha-miasa amin'ny any ivelany amin'izay ady amin'ny valana aretin'izay dia nanolotra fanomezana ho fanampiana amin'ny fiatrehana amin'ny valana aretina COVID eto amintsika tamin'ny alalan'ny ambasadorny eto amintsika i Chine. Fitaovana natao ampiasaina eny anivon'ny hôpitaly izy ireo. Natolotry ny ambasadorny Chine miasa somonina eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso izany fitaovana izany. Noho ny amehana ara-pahasalamana nefa dia mitaterahana tamin'ny alalan'ny visioconférence ny dinika ny rotota tamin'io fanomezana fanampiana avy any Chine io. Ny tontolo ny fampandrosoana ny eny amin'ny fokontany Mandrangobato voalohany sy faharoa indray no misitraka ny tetikasa madinika iarahan'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany fahefatra manatotosa. Mizotra tsara ny asa na dia ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana zay isika eto Madagasikara ankehitriny. Manampy fanazavana momizay ny delege amin'ny boriboritany fahefatra Ramatoa Rasoary Malala Marie Josephine.
Tetikasa zany dia misy antsoina hoe petit projet iarahana amin'ny kommune Antananarivo izay mahakasika ny lalakely rehetra fanaovana filirano andritry ny propagande teny amin'ny anivon'ny tanàna rehetra manontanàna. Mandrangobato zany izao ny asa mandeha, nanao kirazina kanal aloha andritry ny herinandro vita izay dia niditra tamin'ny assainissement indray. Dia vita indray ny assainissement dia zao tsika manao ny couvre dalle. Zay zany zao ny asan'ny Mandrangobato ankoatran'izay efa vita talohan'izay ny fokontany ouest kadobahoaka sy ny kirazo tany namontana. Dia mandroso tsara mihitsy ilay asa satria efa tonga daholo ny fitaovana sy ny olombelona hiasa, izany hoe sady mba me asa an'ilay olona any izany fanampiana amin'ny resaka sosialy no mandeha koa ny tetikasa reo dinidinika rehetra. Dia isaorana manokana ny kommune zany izay aloha ny petit projet moa izany dia toy hatrany hatrany ary efa vita aloha dia miditra ireny eo manaraka. Efa vita izany zao Mandrangobato dia hiditra mamasina sud manamboatra lalakely any koa sy Totobato le bakatra ny champ 23 iny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nidina andalambe ny takny famoana ilay mpanohatra Alexei Navalny omaly ny mpanohana azy any Rosia fitakina mba hahafaha mitsapitena araka ny tokony ho izy. Fidinana andalambe tsy nahazo lalana tamin'ny fitondrana. Mahirin arivo noho izany ireo mpanao fihetsiketsehana noho ny sambory mitandro filaminana noho izay ambaran'izy ireo fandikana lalàna izay. Alexei Navalny ao anatin'ny fahasalamana any am-ponja noho ny fitokonana tsy mihinan-kanina efa orotokom-bolana izao. Mana amin'ny toe-pahasalamana ihany koa ny firenena tandrefana ka mitaka amin'ny fitondrana ao Rosia mba andefa azy any ivelany hafa mijabo tena. Ny filoha rosiana Vladimir Putin izay nikabary tamin'ny hainao manjerim-panjakana tamin'ny omaly io. Anokatra ny fionana tapin'ny iraisam-pirenena momba ny toetrandro ny filoha amerikana Joe Biden hanio fionana atao amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra anio sirapitso ka firenena efapolo eratany no handray anjara amin'izany. Miova famindra moa Etats-Unis amin'izao fitondrany Joe Biden izao ary mikasa ny anonitra ny fahatarana amin'ny fampiarana ireo fepetra mitapahana momba izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Fepetra nankatoavin'ny Etats-Unis tamin'ny alalan'ny filoha teo aloha Barack Obama saingy notsipahan'ny filoha teo aloha ihany koa Donald Trump. Miparitaka zety izy ny valana retina COVID any Inde ankehitriny na tratra telo hetsy matsy ny isan'ny tranga vaovao voatily atao anatin'ny efatra amby roapolo ora monja. Manodidina ny roa arivo kosa no maty tamin'izany. Mampanahy ny mpitsabo ny fivoara amin'ny valana retina any Inde ankehitriny io. Firenena be mponina indrindra eratany izay mahatratra telonjato tapitrisa sy iray miliara. Tsy maharaka ireo maratsona nefa ny fitaovana hitsaboana azy ireo. Manohatra ny fitondrana mijoroan-tsady kosa ny mpanohatra ny atoerana ankehitriny. Ambaran'izy ireo fa fanonganam-panjakana no mitranga taorian ny fananganana ny filan-kevitra miaramila tetezamita tarihan'ny zanakalany Idriss Déby. Hotanterahana rapitso moa ny fandevenana ity filoha-tsadianina no domandry ny talata lasa teo ity ary fantatra fa hanatrika izay fandevenana izay ny filoha frantsay. Kasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.